habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
wanaagsan waa habeennimo arbaca ah oo bisha Diseembarna ay tahay 16 sanadka 2015ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. idaacadda habeennimada waxaad ila socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah go'aan ka soo baxay shirka madasha wadatashiga ee ka socday magaalada Muqdisho.
Madasha wadatashiga qaran waxaa la isku raacay mabaadiida soo socota: kow, inaysan jirin wax muddo kordhis ah xilliga uu dhammaado muddada dastuuriga ah hay-adaha dowladda; labo, dhismaha aqalka hoose iyo aqalka sare waa inay ka qayb ahaadaan hannaanka doorasho ee sanadka 2016; saddex,
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelnay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ku sugan magaalada Beledweyne oo maalmihii lasoo dhaafay dagaallo qabaa'il ay ka socdeen.
waxaad moodaa dadkii aanu imaanay inay dad diyaar u ahaa in yani colaadan la joojiyo inay ahaayeen, annagana runtii taasaa noo sahashay inaan maanta xabadjoojin taasi ilaaya hadda wax habada oo ka dhacay meeshii ma jiro.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen in aan muddada loo kordhin hay-adaha dowladda Soomaaliya iminka jira marka uu dhammaado xilliga dastuuriga ah. waxaa kale oo lagu heshiiyey in lasoo dhiso labada aqal ee hoose iyo kan sare ee baarlamaanka. qodobada kale ee lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid a in xubnaha aqalka baarlamaanka soo xulistooda ay ku salaysnaato isku dheelitirka hannaanka qabaa'ilka iyo degmooyinka. warmurtiyeed ka soo baxay shirkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in lagu heshiiyey in kuraas cayiman loo qoondeeyo haweenka iyo in la xoojiyo xuquuqda dhallinyarada, isla markaana dadka laga tirada badan yahay ilgaar lagu eego. heshiiska laga gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in doorashooyinka xubnaha labada gole ay ka dhacaan caasimadaha maamul goboleedyada dalka. faahfaahinta heshiiskaasna waxaad maqli doontaan goor dhow.
xogeeyaha gaashaandhigga ee dalka Maraykanka Ash Carter ayaa walaac waxa uu ku abuuray madaxda Ciraaq damacoodii ahaa in Maraykanka iyo wadamada kale ee xulufada ay yihiin ay sii dardargeliyaan dagaalka ka dhanka ISIS. Carter ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi iyo wasiirka difaaca Khaled Al-Abodi kadib markii ay safar aanan horey loo shaacinin uu ku tagay magaalada Baqdaad, kaasoo lagu doonayo taageerada dagaalka ka dhanka ISIS. Carter ayaa waxa uu sheegay wariyaasha in labada dhinac ay ka wada hadleen ahmiyadda ay leedahay in la dhammeeyo in dib loo qabsado Ramadi, isla markaasina olola haatan loogu jiro qabsashada magaalada Mosul sida ugu dhaqsiyaha badan. Maraykanku waxa uu doonayaa in uu ka caawiyo Ciraaq, ayuu yiri, dhismaha ciidamadeeda amni inta lagu guda jiro howlgalkan. waxaa kale oo kulan uu la qaatay Masar Carter taliyaha ciidamada Maraykanka ee halkaasi ee wadamada Ciraaq iyo Suuriya ee wada dagaalka ka dhanka ISIS, isagoo dhinaca kalena kala hadlay in sare loo qaado lana dardargeliyo dagaalka ka dhanka kooxda ISIS.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ku baaqay wada shaqeyn caalamka uu ka yeesho sidii loo sharciyeen lahaa internetka. isagoo arbacada maanta ah ka hadlayay shirka labaad ee internetka adduunka ee China ay hogaaminayso oo ka dhacay magaalada Wuzhen ee dalkaasi, ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan dalalka adduunka ay wada shaqeeyaan si loo abuuro hab lagu maamulo internetka. Xi Jinping ayaa sheegay in hab maamul oo loo sameeyo internetka adduunka ay soo gebagabayn doonto ku xadgudubka akhbaaraadka teknolojiyadda caalamka iyo afduubka internetka ka dhaca. wakiilo tiro badan oo ka socday shirkadaha ugu weyn ee teknolojiyadda caalamka ayaa ka qayb galay shirkan, waxaana ka mid ah shirkadda fadhigeedu uu yahay Mareykanka ee Microsoft iyo labada shirkadood ee dalka Shiina ee Baidu iyo Alibaba. Xisbiga shuuciga ee haya talada dalka China ayaa waxaa horey loogu eedeeyay in ay gacan adag ku hayaan maamulka internetka Shiinaha ayna xannibaan waxyaabaha aysan ayagu jeclaysan.
Dhexdhexaadiyaasha aqalka Kongareska ee dalkani Mareykanka ayaa waxa ay gaareen heshiis ah in $1.5 trillion ay dowladdu u isticmaasho qarashaadkeeda dowladda sanadka 2016, taasoo sabab u noqon doonta in cashuur dhaafistii loo sameeyay shaqsiyaadka iyo ganacsatada ay halkeedii sii ahaato. Xubnaha sharci dejiyaasha ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen goor dambe oo talaadadii xalay ahayd kadib markii ay soo qaateen kulan uu hormuud u ahaa afayeenka aqalka Paul Ryan. Waxyaabaha heshiiskaasi lagu gaaray ayaa waxaa ka mid ah xayiraadii muddada 40 sano ah saarnayd dhoofinta shidaalka Mareykanka oo ay doonayeen Republikaanka, iyo sidoo kale ogolaanshiyaha 5 sano loo kordhinayo cashuur dhaafistii loo sameynayay wax soo saarka tamarta xagga soolarka oo ay muddo doonayeen iyaguna Dimuqraadiga. Heshiiskan ayaa sidoo kale lagu soo saaray in muddo 2 sano ah la joojiyo canshuuraadkii loogu gol lahaa in lagu kabo sharciyada uu saxiixay madaxweynaha dalka Mareykanka ee dhinaca caafimaadka. Haatana ee ah hay'adaha caafimaadka iyo sidoo kale canshuuraadka heerkood uu sareeyo ee la doonayo in loo saaro caymiska caafimaadka, taasoo lagu waday inay dhaqan gasho sanadka 2018. Aqalka uu hoggaamiyo jamhuuriga iyo kan sanadka ayaa la filayaa inay u codeeyaan isticmaalka qaran iyo qarashaadkan Khamiista soo socota.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxda hay'adaha federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa sheegay inay ku heshiiyeen in sanadka dambe la qabto doorashooyin Soomaaliya ka dhacaya, isla markaana la dhiso 2 aqal oo ah kan baarlamaanka ee hoose iyo sare. Warmurtiyeed ka soo baxay gabagabadii shirkii socda 3 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay in sidoo kale lagu heshiiyey in xubnaha 2 aqal lagu soo xulo qaab isku dhafa oo isugu jira habka degmooyinka iyo habka qabaa'ilka. Haddaba faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho lagu soo gebagabeeyey kulankii 2aad ee madasha wadatashiga, waxaana kulankaas ka soo baxay warmurtiyeed ay dhinacyadu isla meel dhigeen wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Odowa ayaa saxaafadda u akhriyay qodobada warmurtiyeedkaas ku xusnaa.
Kow, inaysan jirin wax muddo kordhisa xilliga uu dhammaado muddada dastuuriga ah hay-adaha dowladda. Labo, dhismaha aqalka hoose iyo aqalka sare waa inay ka qayb ahaadaan hannaanka doorasho ee sanadka 2016. Saddex, doorashada 2 aqal waa inay ku salaysnaataa isku dheelitir qabiil iyo deegaan. Afar, in irgooyinka doorasho ka qayb qaataan doorashadii xildhibaanada baarlamaanka, taasoo ka dhacaysa caasimadaha dowlad goboleedyada. Irgooyinku waa inay matalaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhallinyarada iyo bulshada rayidka ah. Shan, inay jirto kuraas cayiman oo ka mid ah 2 aqal, taasoo haweenka loo qoondeeyey. Waa in la xoojiyaa xuquuqda dhallinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay. Lix, in la isku raaco qorshe howlfulin siyaasadeed cad oo qeexaya meelmarinta hannaanka doorasho ee 2016, iyo mid kale oo caddaynaya sidii dalka doorasho qof iyo cod ah loo hirgelin lahaa sanadka 2020. Qorshayaashan waa inay qayb ka noqdaan heshiiska dambeysta ee hannaanka doorasho ee 2016. Todobo, kadib wadatashiye hogaamiyaashu ugu noqon doonaan deegaanada waa in faahfaahinta kama dambeysta ah ee hannaanka doorasho ee sanadka 2016 iyo qorshe fulineedka la isku raacaa kulan lagu qaban doono Kismaayo 10 Janaayo 2016. Madashu waxay u mahad celinaysaa guddi howleedka iyo guddiga taageerada farsamo. Ugu dambeyn, madashu waxay mahad celin gaar ah u soo jeedinaysaa beesha caalamka, waxayna ku dhiirigelinaysaa sii wadida taageerida dadka Soomaaliyeed Muqdisho 16 December 2015.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay hore u aqbaleen in ay dhaqan geliyaan wixii lagu heshiiyo, hase ahaatee wuxuu ka digay in la baalmaro golaha baarlamaanka.
Arrinta labaad oo aan rabo inaan ku celiyo, horaan u yiri laakiin waan ku celinayaa, mar alla wax alla wixii tala ah kasoo baxo golaha shacabiga ee golaha waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliyeed talada uu soo jeediyo iyo rabitaankiisa waxaan horey u ballan qaaday golaha shacabiga hadaanu nahay in rabitaanka isaga ah la meel mariyo taas weli waa diyaar aan u nahay hase yeeshee mid aanan yeelayn marna ka gorgortamayn oo aan rabo dhammaanta inaan markhaati idinka dhigo oo aan rabo dhammaan shacabiga Soomaaliyeed inuu ogaado intii meesha joogtay inta ka maqan ay wada ogaadaan ma ogolin baarlamaanka in la garab maro inta jumhuuriyadda Soomaaliyeed dastuur bay leedahay dastuurkeeda waa in la ixtiraamaa taasi ka gorgortan male iyadana
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna sheegay in arrintani ku timi dadaal kala duwan oo dhinacyadu sameeyeen wuxuuna ugu baaqay mas-uuliyiinta doorka ku lahaa madasha wadatashiga iyo dadka fikirkooda ku soo biirayeyba in aanay u arkin in fikirkoodii laga tegey hase ahaatee go'aanada madashu ay ku xidhan yihiin in meel dhexe la isugu yimaado
marka waxaan rabaa dadka soomaaliya inuu sheegno qofnayaanu sugin wixii uu rabay oo dhan inay meesha ku jiraan qofnayaanu ka cabsanin wixii uu yiri iyo wixii uu dareensanaa iyo wixii uu rabay oo dhan inay meesha ka maqan yihiin qofnayaanu ka cabsanin ma dhacaysa haddii alla yiraa insha allah marar badan waxaan isku qabsanaa fasiraadda waxa aan rabno iyo fasiraadda waxa aan diidannaa taasi marka meesha dhexaynka ah oo dadka soomaaliyeed ay ku wada dhan yihiin waxa waaye golayaasha iyo maxaan ku dhahdaa madaxda ay doorteen oo ay u codeeyeen oo kalsoonidooda ay siiyeen si toosa isi dadbanba marka kuwa ayaa muxuu ahaay ilaahay idinka iska soo shaqaynayo
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay tallaabada xigta ee xilligan loo dhaqaaqayo
tii hore wadatashi shacabka ahayday markaana madaxdii waxay u noqonayaan markaan inay ayagu madaxdii dadkoodii inay la fariistaan oo mar kale wixii soomaalida ilan deegaan kasta iyo meel kasta keligooda inta isu yimidaa tashaday waxay la ahayday sheegeen markaan waa loo noqonayaa waxaa la leeyahay degaamada kalena waxaanaa ka jiro dareenkaana meelo kale laga cabbiray rabitaankaana meel kale laga soo sheegay cabsidaana dad kaloo soomaaliyeed qabaan inaan isla soconana waa rabnaayee wadadii aan mari lahayn iskula soco lahayn waa sidan madaxdu inay tiraahdo oo ay u noqoto degaanadoodii oo dadkii ay la fariisataan rabnaa bisha waqtigaa saacaddaas maalintaa la sheegay haddii alla yidhaahdo ee bisha january 10-keeda ana inaan intaan isku soo noqono waxyaabaha oo warmurtiyeed ku qorayay ee ah wadadaas la maraya iyo geedi socodkaasi dhammaystirkiisii oo laysla qeexay laysla ogolaaday maxaan ku rahday lasoo wada sajiray in maxaan ku rahday markaa haddana meesha ay ka soo baxdo ayaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis
kulankan waxaa sidoo kale ka hadlay ergiga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas key iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake
aada ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiinayay warbixintii ku saabsaneed qodobadii ka soo baxay shirkii madasha ee ka socday magaalada muqdisho
xaaladda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa maanta deganeed kadib markii heshiis xabajoojina oo isku afgarteen odayaasha dhaqanka ee labada dhinac la meel mariya waxaana arrinkaasi ay imaanaysaa maalin kadib markii halkaasi ay gaareen wafdi ka socda dowladda soomaaliya wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi
guddiga nabadeynta iyo xukuumadda federaalka ayaa waxay ku guuleysteen in xabajoojin la kala dhex dhigo islamarkaana la kala qaado maleeshiyaadkii ku dagaalamay xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne nabadoon maxamed cabdiraaxooy oo xubin ka ah guddiga nabadda ayaa v o a uga waramay waxyaabaha kan guddi ahaan maanta u qabsoomay
dadkii walaalaha ahay oo xaafadda beledweyne isku diriray howlwadaag oo 4 maalmood xabaddii socotay ilaaha mahad iskale labadii odayaalo oo labadii jaanibeed markaan isku keennay annagoo guddii ho dhedhexaada waan naga aqbaleen marka u horeysa xabaddii aan joojinay marka labaadna ciidankii ayaan kala rarnay ciidamadii meeshii aan ka bixinayna waxaan dejinay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada buliiska iyo ciidamada amisono hiil walaal jabuuti
taliyaha ciidamada dowladda soomaaliya ee guutada 10-aad korneel tawane axmed maxamed ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyaadkii dagaalamay ay dibadda uga saareen meel ilaa 5 kilomitir u jirta intii uu howlgalku socdayna waxaa ku dhintay sargaal ciidamada dowladda soomaaliya ka mid ah askari reer jabuutina waxaa ka soo gaaray dhaawac fudud
ilaa magaalada 5 kilomitir baadiyaha suuqa xoolaha korkiisa aan tagnay ilaa buundada intuu dhacayso milishiyaadka waxaan ku guuleysay inaan ka saarno dad aad u fara badan oo waxba galabsan oo dagaalamayna dhibaato soo gaartay. Waxaan rajaynayaa marka in aqligu shaqeeyo oo dagaalka la joojiyo. Waxaa halka ciidamada howlgalka sameynayay ku soo gaaray dhimasho iyo dhaawac, ayaana dadkii dhibaatada ay soo gaartay si gaar aan ugu tacsiyeen ayay eheladoodii, adigu 9 ciidanka xoog dalka Soomaaliya waa dhintay, askari heel walaalna dhaawaca ka soo gaaray. Marka haddana way ku dhex jiraan oo weli waa laga yaabaa inay mataqaana dhibaatooyinku sii jiraan.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan, Colonel Isaaq Cali Cabdulle, oo ka mid ahaa guddiga amniga, ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada ay tallaabo ka qaadayaan ciddii ka hor timaada xabajoojinta la gaaray.
waxaan mar labaad ku celinayaa dadka walaalaha meesha ku dagaalamay xabadda inay si rasmi u joojiyaan, si niyad ay u qaataan, si walaalnimo ay u qaataan. Haddii ay dhacdo in dad isku dayaan inay nabaddaas aan annaga salka u dhignay ay wax u dhimaan, gacan bir ayaan ku qabanaynaa, ka leexan mayno. Cid kasto isku dayda inay nabadgelyadaasi iyo xabajoojintaasi ay jibiso, annaga ma u fariisan doonno, taasaa ogaadaana.
Odayaasha labada beelood ee maleeshiyaadkoodu ay dagaalamayaan ayaa waxay ku heshiiyeen ilaa 3 qodob oo sal u ah xabajoojinta dagaalka 4 maalmood beledweyne ka socday, sida uu VOA u sheegay taliyaha ciidanka Jabuuti, Colonel Cismaan Dubed.
taas oo ahayd in xabajoojin rasmi ah la gaadho, midda labaad in la kala qaado maleeshiyaadka, midda saddexaadna waxay in aagag mucayana la kala geeyo oo loo xadiday oo magaalada 5 kilomitir ka baxsan. marka saaka waxaan ma garanaysaanay si rasmi ah hawshaas si u dhaqan gasho. waxaa ka hawlgalay markaas ciidamada qaranka, kuwa booliska iyo kuwa militariga, iyo ciidamada AMISOM, kuwa heel walaal. runtii aagag badan oo isku horfadhiyeen oo ilaa 10 aag ahaa ayaa loogu tagay. waxa weeyaan hawshaasi ma fududeyn runtii. xabadii oo socota ayay ciidamadaasi si xoog ah ku galeen meelaha la iskuur fadhiyey. 10 meeloodba waxa weeyaan ciidamadaasi waxa ku bedelay ciidamadaas aan soo sheegnay. haddana iyagii baa jooga, iyagiina waan kala qaadnay maleeshiyaadkii iskuur fadhiyey.
Wasiirka amniga gudaha Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo muddo 24 saacadood ka badan beledweyne u joogay xalinta colaadan labadan beelood, ayaa waxa uu sheegay in labada dhinacba ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan.
waxaa imaanay dad bisayl uu ka muuqdo, dad ku daalay dagaal, dad raba inay badbaadiyaan inta dhiman oo wixii dhintay waaba dhinteen, inta kaleeto isor fadhisi dad diyaar u ahaa inay badbaadiyaan, oo labada beelood ka kala socdo. aad iyo aadaan ay ugu mahadsanyihin, runtii ugu mahadcelinaynaa inaan la kulanno dadkii dagaalka ku jiray labada beelood oo dagaalamaysay, inaan la kulanno guddigii dhexdhexaadinta oo hawsha waday. waxaan guda galnay sidii aan hawsha usii durdurgelin lahayn howlihii ay qabteen odayaasha, gaar ahaan oday dhaqameedka gobolka Hiiraan. hadda maba la gaarinba waqti aan dhahno dowladdii doorkii ay ku lahayd oo ahaa dowladdu waxa lagu yaqaanaa inay isticmaasho awooddeeda, yacni lama gaarin hadda waqti aan dhahno awood baa loo baahan yahay dowladeed, oo yacni gacan adag baa loo baahan yahay wax lagu qabto. ilaa iyo hadda nabadayntii qaabkii aan u rabnay ayay ku socotaa. marka
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, beledweyne.
Xuseen Xasan Dhaqane aad ayuu u mahadsan yahay. sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu wareysi gaar ah siiyey wariyaha v o a da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana uu sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen dagaaladii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. wasiirku waxa uu sheegay in dadka ku dhintay dagaaladaasi ay ka mid yihiin askar ka tirsan ciidamada AMISOM ee heel walaal, iyo sidoo kale sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya. Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo wasiirka wareysta ayaa waxa uu ugu horreyn weydiiyey sida xaaladdu iminka ay tahay iyo sababta keentay in aan laga hortegin dagaaladan oo qaatay muddo 5 maalmood ah.
runtii dagaalada aan wadnay meel fiican bay marayaan, waxaana si aada iyo aada noo saacibay guddigii oday dhaqameedyada gobolka Hiiraan ka jiray AMISOM, iyo runtii oday dhaqameedyada labada beelood ee isku dagaalayna aad bay noo saacibeen. annaga dhamaystir un baan u imaanay. dabcan waxaa waaye dee dowladdana inay timaado muhiim bay ahayd, oo doorkii ay dowladda ku lahayd inay meesha ka muuqato waa loo baahnaa, oo culays badan in la saaro. dimankii hore waxaan islahayn oday dhaqameedyada iyo dadka meesha degan iyo ayaga ku filan oo arrintan soo afjari doono ma aysan noqonin nasiib darro. laakiin hadda waxaad moodaa dadkii aan u imaanay inay dad runtii sayl weyn uu ka muuqdo dad diyaar u ahaa in yani colaadan la joojiyo inay ahaayeen. Annagana runtii taasaa noo sahashay inaan maanta xabad joojin saaka ilaa hadda wax xabada oo ka dhacay meeshii ma jiro. Laakiin weli wixii fasama ahaa waa ku guda jirnaa, waxaanu rajaynaynaa inaan soo gunaanino haddii ilaahay raali ka noqdo.
Waa gartay ilaa hadda ma ka warhaysaan inta qof ee dhimatay iyo dadka ku dhaawacmay dagaaladan socday shanta maalmood ee beelaha?
Walaal tira ahaan runtii labada dhinacbo ilaa iyo dad qiyaastii lagu qiyaasiyo laraatameeye ayaa ku dhintay. Waxaa kaleeto runtii dhibka uu wax ka soo gaaray ciidamada xiil walaal amisom jabuuti oo runtii isku dayay inay dhex galaan labada beerood ee dagaalamayay. Waxaa kaga dhintay nin, waxaa kaga dhaawacmay laba nin oo kale intaanan imaan halkan annaga. Maanta oo aan ciidamadii dhex gelinay waxaa ku dhintay nin runtii mustaqaal ciidamada soomaaliya ciidanka qaarkasiyo hoga dadka soomaaliya ka tirsan ayaa ku dhintay maanta. Waxaa kaloona ku dhaawacmay nin jabuutiyaana oo islamaanta kiniki nairobi loo qaaday. Marka kolleyta waxaa waaye wax walba aad samaynaysid yani annaga wax walba waxaan idin muhiimsan in colaadaasaan joojino. Qofka ninkii ku dhintayna allah u naxariisto. Maanta sarkaalka ahaa nin magac weyn sida gobolka iiraan buu ahaa. Ninkaas kaleeto oo jabuuti ciidamada xiil walaal ka tirsana asagana ilaahay caafimaadkaas siiyo u duceynaynaa. Laakiin waxaad moodaa ilaa hadda in meeshii wax xabado socdo aysan jirin sidii saakii xalay siday odayaasha ballanta u qaadeen. Annaga wax makaa u imaanay buu yacni shuruud la-aan waxaan dhahnay xabada waa in la joojiya. Waxaan ku heshiinay in saakii arrintaas ay hirgasho. Alxamdulilahi saakii waa hirgashay.
Waa gartay
dhimasho ahaan iyo dhaawacna waa jiraa intaba. Kolleyta gadaal ayaan ka ogaanaynaa marka arrintay kala dartay.
Waa gartay labadii dhinac ee dagaalamayay ilaa iyo hadda inay soo horfariistaan ma ku guuleysateen mise haddoon baad ka shaqaynaysaan?
Labada dhinac oo dagaalamaya waa dabcan shalay ayaa yani odayaashoodii baan soo horfariisiinay. Labadaba yani waxay ballan qaadeen markaan ku dhahay dad bisayl ah oo runtii diyaar u ahaa inay nabad qaataan aanu imaanay. Waa iskahorimo iska horkeenka labada oday dhaqameed ee labada dowlad ka socda siday diyaar kugu ahaayeen inay arrintan si nabada kusoo afjaraan ayay ahayd. Ayaga ayayna talada ka go-da, ayaga ayayna ahayd runtii dadkii maanta la hadlay saakay ilaa xalay la hadlay maleeshiyaadkii soo fadhiyay oo yidhi xabad joojinta sameeyo. Naga dowlad baan nahay kolleyta waa u sheegnay, naga options kaleeto aan leynahayn waa u sheegnay. Laakiin waxaan u sheegnay inaan doorbidayna mar walbo in si nabada wax lagu waxaayo. Sidii nabadda ahayd baana xalkaas ugu gaaray runtii, oo looma baahnin in xoog iyo ciidan aan geyno meeshii, looma baahnin.
Waa gartay. Ugu dambeyn maxay salka ku hayaan dagaalada noocan oo kale ah oo marar fara badan beela soomaaliyeed dhex mara xiliyadan? Ma siyaasada la dhigi karaa ma maxay yihiin waxyaabaha salka u ah dhimashada intaas leeg ee beela soomaaliyeed maalin kasta ka dhex qaraxaya?
Wallaahi ismadihi aniga kolley siyaasada weyn ayaa lug kulahay ismadihi oo yani wax. Laakiin yani waa dhici kartaa siyaasada inay qeyb ka tahay caadifad qabiilu waa iska jirtaa. Soomaalida waad ka taqaanaa qabaa-illada yani waxyaabo badan baa jira, qab baa jiro, waxyaabo yaryar oo runtii weyneyn baa la isku qabsadaa. Marka siyaasadu waa lugtu way ku ahayn kartaa oo wax qeyb bay ka ahaan kartaa annaga. Laakiin waxyaabahaas oo dhan waa waxa aan u socono inaan markii arrintan xabad joojinta ay si fiican hirgasho, ciidamadana laba meelood oo loo cayimay ay kala degaan maleeshiyaadka ah. Markaas kadib baan rabnaa dee in heshiiskii lagu wada heshiinayay labada dowlad ay ku heshiinayeen aan yani meesha keenno. Kolley dabcan markaasaana la ogaanaa waxyaabaha uu dagaalka dhib ku hayay, maxaa keenay, maxay ka dhashay, hanoo dambaysaan dahna. Anaga waxaan sharxalay ilaa maanta xooga saarayna waxaa waa xabad joojin in qof kaleeto meesha kuusan ku dhiman colaadana la joojiyo. Intaasaa horta muhiimka ahayd. Laakiin yaa gardarnaay iyo maxuu ku bilowday iyo muxuu dagaalka lugta ku hayaa iyo waa su-aalaha u baahan in laga jawaabo si xal waafi ah oo yani dheer si loogu helo arrinta. Marka su-aalahaas ay weydiinayso runtii waa su-aal la imaan doono heshiiska markaan birita la kala saxiixayo.
Wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u waramayay wariyaha v o ed ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A da ayaad nagala socotaan. Doodii musharaxiinta madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ayaa xalay waxay ka dhacday magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada, waxaana doodii ugu dambeysay ee noqonaysa ee la qabto sanadkan iyadoo loogu gol leeyahay, waxaana xoogga lagu saaray anraade argagixisada iyo amniga qaranka. Doodaasi oo xalay lagu qabtay magaalada Las Vegas ayaa waxay ahayd doodii shanaad uguna dambeysa ee dhexmarta musharaxiinta jamhuuriga. Malaayiin qof oo Mareykan ah ayaa daawaday doodaasi oo siyaabo kala duwan u arkay waxyaabihii musharaxiintu ay xalay ka doodeen. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee V O A da ayaa goor dhaweyto doodaasi waxa uu ka wareystay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A da Cabdiraxmaan Yibarow oo ka mid ahaa dadweynihii xalay doodaasi u soo jeeday daawashadeeda. Sida tan ayuuna u dhacay wareysigii.
Cabdiraxmaan, waa daawatay doodii xalay, markaad u fiirsato maxaa ugu weynaa wixii la faaqiday oo adiga si gaara kuu soo jeetay?
Colaado, intaanan u gudogelin waxyaabihii sida goonida ii soo jeetay, haddaan dadka xoogaha yar u bayaansho, mar alla markii doorashada madaxweynenimada Maraykanku ay soo dhowaato, waxaa soo baxa musharaxiin labada xisbiba ka tirsan oo iyaga dadka u soo bandhiga waxyaabaha ay isleeyihiin waa laydinku dooran karaa. Marka xisbiga jamhuuriga oo kale oo iminka 8 sanadood ka maqnaanaya markii Obama ka dego aqalka cad, ayaa musharaxiintooda ay ka badan tahay kuwa kale. xisbiga jamhuuriga musharaxiintoodu xalay ayay u ahayd doodii shanaad ee lasoo hordhigay oo ay isku reebayeen. Laba doodood ayaa mar walba loo qabanayay. Xaloo kale laba dood baa dhacday. Mid waxay ahayd mid yar oo sidii wixii la oran jiray ciyaarta yar ee lagu sugayay ciyaarta weyn. Tan yar waxaa ka qayb galay 4, laakiin ta dadku ay wada sugayeen waxay ahayd midda weyn ee 9 musharax ay ka qayb galeen. 9 laftooda waxay kala ahaayeen 3 gudoomiye gobol oo midii hore u soo ahaa gudoomiye gobol iyo 2 eme kaba gudoomiyaal gobol ah iyo 3 senator oo iyagu ka tirsan aqalka sare ee Kongareska iyo 3 iyagu aan weligood dowlad u soo shaqeynin. Waxaan aad ii soo jeetay diyaar garow weyn oo doodii xalayta loogu talagalay, haddii ahaan lahayd dhinaca telefishinka CNN oo iyagu diyaarshay iyo wariyaashooda, iyo hadday ahaan laheedba musharaxiintii iyagu doodayay oo ay ka muuqatay inay si weyn u soo diyaargaroobeen. Waxaana si weyn ii soo jiitay sida musharaxiintu ay u taxadireen hadallada ay xusheen iyo sida ay u soo diyaargaroobeen ee ay hadalka u heli ogaayeen iyo sida ay jawaabta mar walba u abbaarayeen. waxaana diirada lagu saaray xalito oo guud ahaan baan oran karaa 90% waxay ku saabsaneed arrimaha amniga Mareykanka, laakiin musharaxiintaasi siyaabo kala duwan ayay iyagu ay u abbaareen arrinta amniga, iyadoo mid walba uu isagu lahaa aniga ayaan noqonaya midka badbaadin doona dalkan Mareykanka. hase ahaatee, waxaa meesha ay ka sinnaayeen musharaxiinta intooda badani inay eedeymo dusha uga tuuraan madaxweyne Barack Obama oo iminka jooga iyo Hillary Clinton oo iyadu dhinaca dimuqraadiga iminka ugu horeysa oo dhammidood ay cabsi badan ka muujiyeen.
Laakiin Cabdiraxmaan, ninka haatan ugu horeeya dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha lagu fikir baaro dalkan Mareykanka waa Donald Trump. Beri dhaweyd markii uu yiri muslimiinta waan ka mamnuuci lahaa inay Mareykanka soo galaan, naqdis badan iyo carab badan baa ka timid oo laga jawaabay. Xitaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka mid ahaa dadkii khudbadahooda ku xusay arrimaha. Xalay, sidii arrinkaasi looga hadlay?
Colaado, siyaabo kala duwan ayaa jamhuuriyiintii xalay musharaxiintooda halkaa isugu tegay ay uga ficil celsheen Donald Trump hadalkaada uu yiri. waxaana intooda badan ka muuqatay in aanay ku raacsanayn in Donald Trump hadalka uu sheegay ee ah in muslimiinta oo dhan waddankan Mareykanka laga mamnuuco. hase ahaatee, waxaan si tusaale ahaan u soo qaadanayaa si gaara Jeb Bush oo intii hore lagu xamanayay ama loo arkayayba inuu liito oo doodaha uu hoos u jiray xalay talo uu seefta galka kala baxay oo si weyn uu ula hardamay Donald Trump, oo xataa mar uu yiri sidee bay ku dhici kartaa in dadka carabta ee muslimiinta aan doonayno inay nala jiraan oo ay nala galaan dagaalka aan ku hayno Daacish aad ka mamnuucdo waddankan, ma dhici karta ayuu yiri. marka siyaabo kala duwan ayaa looga jawaabay, laakiin Jeb Bush ayaa ugu cadcada.
Cabdiraxmaan, isla arrinta Donald Trump intaanan ka bixin, Donald Trump mar walba waxa uu ku dhawaaqaa arrin lala yaabo, haddana halkii ay ka dhaawici lahayd sumcaddiisa mar walba dadka taageersan way sii bataan. maxaa ugu wacan?
Donald Trump siyaasi maaha. waxyaabaha uu ku dhawaaqayo ama uu leeyahay waxa weeyaan wixii madaxiisa markaas ku soo dhaca. waxaan isleeyahay waxyaabaha u helinaya waxa ka mid a, iyada oo dadka uu la hadlayo ee isaga u codeynaya yihiin dad gaara oo cunsurinimada iyo muxaafidnimadu ay ku fog tahay, oo wax kasta uu yidhaahdo mar haddiiba uu leeyahay ajnabiga hala eryado oo hahaye muslimiintiina soo gelin iyagu taageersan oo wixii iyaga ka guuxayay ayuu leeyahay. waxaa kaloo iyaduna jirta naceeb guud oo dadka qaar ay u qabaan siyaasiyiinta. marka maadaama aanu siyaasi ahayn taa lafteedu waa caawinaysaa ninkani waxa uu yimid inuuna caawiyo ayay leeyihiin kuwa taageersan. Midda saddexaad waa maalqabeen bilyoneer ah oo dad badan ay og yihiin hanti badan inuu leeyahay, marka dad badan baa waxay leeyihiin ninkani uu raaxaysan karay meelo badan oo jasiirada ayuu joogi karay, rabshadahan iyo magaxxumadan ma uu galeen haddaanu dadka dantoodan u soconin oo ma aha nin lacag doonaya, marka taasina waa caawinaysaa. waxaan ku soo khatami lahaa, Donald Trump ma aha nin dood yaqaana colaado. waxaad arkaysaa in markii doodaha kan oo kale ay dhacaan iyo kuwii ka horreeyeyba, haddii ay dhibcihiisa hoos u dhacaan oo intuu baxo uu haddana bamkale dadka ku qarxinayo oo hadal kaloo laga yaabo uu dadka dhex dhigayo, taasna halkii ay hoos uga dhigi lahayd ilaah amarkiis uu kor ugu sii kacayo.
cabdiraxmaan, Iowa oo ah gobolka ugu horreeya ee doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdooda ay ka dhici doonto muddo hadda ay naga xigto qiyaastii bilya bar codayntuna ay dhici doonto, haddii Iowa looga badiyo Trump ma u dhammaatay bay kula tahay?
Jawaabta oo kooban waa maya. Caadiyan waxaa dhaqanka ah waddankan in doorashooyinka isreereebka bilowga ah sidaad sheegtay ay Iowa ka bilaabaan, markaasna gobolka New Hampshire uu ku xigo, South Carolina ay ku xigto. Qiyaas baa laga qaadan karaa in qofka badiya Iowa ama New Hampshire uu fursad fiican leeyahay. Marar badan baa waxaa dhacda in qofka labadaba badsha uu madaxweyne noqdo, ama qofka mid kaliyaga badsha uu madaxweynaha kusoo baxo, amaba ay xisbigiisu xushaan intaa madaxweyne baa la gaarin. marka macnaheedu maaha haddii looga badsho Iowa inuu harayo ama xisbigiisu aanu soo xulan doonin. sababtu waxay tahay jamhuuriyiin badan oo xataa Ronald Reagan ka mid ahaa ayaa Iowa looga badshay kadibna xisbigiisu xushay ilaa madaxweynenimadii aqalka cad u gaardiyey. marka waqti baa naga xiga, laakiin colaado fenomena cusub ayuu leeyimid Donald Trump. hore uma dhicin nin siyaasadda intuu soo galo gafafka noocaas oo kale intuu ku tallaabsado, haddana jaceylkiisii uu kor u sii socdo. marka waxaa aad loo dhowrayaa ilaa iyo 50 maalmood muddada ku dhow ee iminka ka hadhay doorashooyinkaasi, bal inuu sii haysto magaca iyo sumcadaara iyo baaristu ay kor sii jirayso, iyo inuu kuwii isaga la midka ahaa markii sanad ay ka harto xilligan oo kale intay kor aadaan hoos aadi jiray uu la mid noqo oo uu suuqa ka baxo, waase loo joogaa.
madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan iyo barow oo falanqeynaya doodii xalay, waxaana wareysanaya maxamed colaad xasan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a washington. qodobada qaybaha dambe idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii taxanaha ahaa eenu kaga hadlaynay isbeddelka cimilada dunida iyo sida loo yarayn karayo saameynta soomaaliya ay ku leedahay. waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, hase yeeshee bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib mar kale idiin maqashiino.
markii ugu horreysay taariikhda cayaaraha kubadda cagta soomaaliya ayaa cayaartii ugu horreysay waxaa si toos ah looga daawan doonaa soomaaliya toddobaadkan. war qoraal ah oo ka soo baxay xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa lagu sheegay in dhammaan diyaargarowgii loo baahnaa la sameeyey si ciyaarta kama dambaysta ee koobka jeneraal daa'uud looga daawdo telefishinka qaranka soomaaliyeed. ciyaartan kama dambaysta ayaa waxay dhex mari doontaa kooxda militariga soomaaliyeed ee horseed iyo kooxda kubadda cagta booliska ee heegan.
xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ash carer ayaa walaac waxa uu ku abuuray madaxda ciraaq damacoodii ahaa in maraykanka iyo wadamada kale ee xulufadiisa ay sii dardargeliyaan dagaalkooda ka dhanka isis. carter ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha ciraaq haydar cabaadi iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi safar aanan horey loo sii shaacinin oo uu ku tagay magaalada baqdaad, kaasoo lagu doonayo taageero ka dhana waa taageero dagaalo ka dhana kooxda isis.
waagaga dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o e da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. toddobaadkan waxaa magaalada baris ee dalka faransiiska lagu soo gunaanaday shir looga hadlayay isbeddelka cimilada dunida iyo sida loo yareyn karo saameynta uu ku yeesho dunida. soomaalida waxa ay ka mid tahay dadka isbeddelka cimilada saameynta ay ku yeelatay. warbixinta soo socota oo ah tii saddexaad warbixinna taxanaha oo aynu ku eegayno saameyntaasi inta ee la egtahay waxaa magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey wariyaha v o e da barqad maxamuud kaarie.
marka laga yimaado dheefta Soomaalidu ka hesho xoolaha nool waxa xusuus mudan in inta badan ay dadka Soomaalida ay ku tiirsan yihiin xoolahaasi gaar ahaan iibkooda iyo intifaacsigooda kalaba hasaatee isbeddelka cimiladu waxa inta badan xoolo dhaqatada ku nool deegaanadaasi ay saameysay ka dhigtay kuwa qarka u saaran in ay cayloobaan sida uu sharaxay Maxamed Cabdi oo ka mid ah xoolo dhaqatada ay saameysay abaaraha ku gadaaman deegaanada Soomaalida
abaar aad u ba'an waayana soo marin baa ka dhacday dadka iyo xoolooba aad bay u liitaan dadka xoolaha iyo beeruhu ku noolaa xoolaha waxa yara sii joogaana waa ruqe wixii ruqey waxa loo sii tukubiyey wax waqooyi loo sii kacayo iyo wax kor loo kacayo iyo noqdeen dadku dhulka uu ka tegay wax yar baa sii joogjooga waana abaar na soo martay tii kuwaad aanu aragnay dhibaatada meel aan neef xoolaadaru ku fuurisanay neefka yara ruqaadii xitaa saylada lageeya wax iibsanayo male lama iibsanayo haddaana awal waxbaaba neefka yar rugaad saylada geysa waxa kaheleysay waxba lagama helayo markaa qoysas fara badan imika waxay soo qaataan la yaajira
marka laga hadlayo cilmiga deegaanka iyo noolaha waxaa la yidhaahdaa dhirtu waxay ka mid tahay waxyaabaha faa'iidooyinka ugu badan ay dadku ka dhaxlaan waxaana deegaanada Soomaalida lagu tilmaamaa meelaha dhirta ugu badani ka baxdo gaar ahaan kuwa aan inta badan laga helin meelo kale oo dunida ka mid ah hase ahaatee waxaa laga cabsi qabaa inay dabar go'aan sababtoo ah saameynta isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale
waxa u baahan tahay isbeddelka cimiladu wuxuu u baahan yahay horta in halbeegyo scientific in lagu eego imika waxyaabaha aynu ka hadlayna mostly waa observation ama waxaynu arag laakiinse scientifically haddii lagu eego waxaa la arki lahaa magaranse waxyaaba aad u farbadan oo meesha ka baxay midalan geeyiga Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa midalan waa ha ahaado dhul qarfo weega ah haddana kala duwanaanshaha noole haday tahay xayawaan iyo haday tahay dirba ay tahay waxa weeye waa dalalka ugu hodansan adduunka taqriiban ilaa 700 oo geed oo ku yaala xariga Soomaaliyeed meel kasta ha jirtee ayaan laga helaynin meel kale adduunyada laga helaynin marka ma garan karno so far inteeba meesha ka baxday oo isbeddelka cimilo uun maaha waliba waxa weeye ma garanaysaa hadday raadayna kalena waa jiraan oo ma garanaysaa si xun u adeegsigii deegaanka ku dhisan wuu jiraa maaragtay
sida la rumaysan yahay walow dalalka horumaray ee warshadaha lehi ay qayb la xaalada ka leeyihiin isbeddelka cimilada haddana waxa badan tallaabooyinka iyo ficilada dadka Soomaalida ah ee mandaqada geeska Afrika ku nooli ay kaga qayb qaataan isbeddelka cimilada sababa dhibaatooyinka taagan dhirta oo la jaro iyadoo loo adeegsanayo ujeedooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dhuxulaysigu waxay ugu horreysaa waxyaabaha aqoonyahanka deegaanku aaminsan yihiin inay qayb weyn ka qaadato isbeddelka cimilada abaaraha iyo kulaylka deegaanka waa kan mar kale Cabdiqani Yuusuf Cabdi oo ah agaasimaha waaxda saadaasha wada ee wasaaradda beeraha Soomaaliland
waddankeena waxaa runta ka dhacay xaalufka laftarkiisu markii dhirtii la gubay ee bay'addii la baabiyey waxa inagu yimid roobka inuu yaraado dhirtu waxay soo jiidataan roobka buuraha laftarkoodu waxay soo jiitaan roobka markii deegaankii wax weeyaan wax badan ay ka dhaceen ee ay wax badani baabeen ayaa waxa markaa yaraaday roobka ay soo jiidan jireen
walow waa inta badan ka hadleen dadyowga ololeeya deegaanku dhibaatooyinka ka dhalan kara dhirta la jarayo isla markaana lagu hawlan yahay dadaallo badan oo lagu yareynayo gumaadka lagu haya dhirta haddana waxaa muuqatay in weli ay taagan tahay baahida loo in la qaado tallaabooyin horle oo arrintaasi xal loogu helayo barnaamijkii saddexaad ee taxanahan ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa intaynu qayb dambe oo taxanahani ka mid a ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariya ah oo idinku dhaafaya nabadgelyo
barkhadow aad iyo aad baad u mahadsan tahay qaybaha dambe ee barnaamijkaasina waxaad dhegaysan doontaan maalmaha soo socda haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaabneyd waa kan Yaasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka soomaalida ayaa ku kala aragti duwan inay suurtagal tahay xilligan in wadahadal lala galo dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo dagaalo fara badan ay u dhexeeyaan xukuumadda federaalka oo weliba kaashanaysa ciidamada amison dhowrkiisa ee ugu dambeeyey waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya Cabdixakiim Faarax Geesey oo ah ganacsade iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna nin siyaasi oo ku dhaqan magaalada Nairobi waxaa ku hormaraya Geesey
wallaahi arrinkan ah nimankan
ee ka jira Soomaaliya anigu waxaan u arkaa xaaladoodii inay meel xun marayso iyaga dhexdooda arrimaha Soomaaliya iyo natiijadii kala hayeen ay baabaday marka waxaan filayaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidda iyo dhulka iyo aragtida iyo Islaamnimada baa naga wada dhaxaysa waxaan anigu arkaa marka in cuqaasa Soomaaliyeed iyo odayaasha iyo culimada Soomaaliyeed in arrinka loo bandhigo oo gogol weyn loo fidiyo oo loo tago oo lala hadlo oo waxan ay sameyn hayaan dib looga hadlo oo waxay rabaan loo sameeyo dawladuna ay ogolaato meel ka madax banaan dawladda Soomaaliyeed gudaheeda in nimanka lagu la hadlo
markana waa Cali Faarax anuu waxaan qaba fakadaas Cabdi Xakiin Sheeye mid ka duwan walaalkay oo ah waxa weyn nimanka waa gangster oo kale oo inay wax xasuuqaan ma aha waxba aan hanbayn ummadda Soomaaliyeed waxay u geysteen intay jireen wax weey wax inaan la hadlo anuu ma qabo waxa weey wax u hareerayna ma jiraan hadda dadkii waxay garadkii way dhameeyeen mutaalimanti way dhameeyeen hooyooyinkii way dhameeyeen aruurti yaryareed oo 20 sano ee dhalatay oo dadka Soomaaliyeed dadka u baxsan lahayeen waxay ku dhameeyeen sagxin iyo meeshan gala waxaan qabaa inaan la hadlin oo wax maartay u hareeray ayse jirin wixii maartay hadda isoo dhiibahayo hareeray waani dawladda cafiska u fiisay isku soo dhiiba sidii xasan oo kale iyo xasan daahir awasiyo ninkii kale oo ceel waaqayanta dhe lagu qabanayay sakariye oo kale iyo sidoo kale waan isku soo dhiibaan oo dawladda markaas ay ku soo bisaa dibujeetin iyo dhaqan celin
Cabdi Xakiin maxaa kaaga baxay wadarkaysa ninkii la yiraahdo Cali inuu leeyahay dhibankii dibkii ay geysan lahayd waa geysteen marka dawladda ayaa wixii is soo dhiibay mooyay lalaba hadli karo leeyahay taa maxaad kaleen
aniga wax badan baan galayaa taa sababta dawladdu waxaan aragnaa mararka qaar kood geecan bidixin inay sameeyayso midal yar baan ku soo qaadahayaa nimankaas nabadiidka ay dawladda dhexdooda waxa ku jira niman kale oo falaaga ah oo ka soo goostay nimankaas oo nabadgelyana aan u arki karin nabadgelyana inay isugu keenin dawladda Soomaaliya nimankaana dib aan u noqon karin rag fara badan oo la yaqaan kamid ah waxa jirta wax Soomaalidu inay daacad u hadasho dawladda Soomaaliyeed ma aha dawlad ay go'aan ka go'do inay wax ka qabtaan arrimaha dhulka Soomaaliyeed shisheeya ku dhac jiray mesh
Aliyow ma ku muuqataa dawladdu marka fursad inay baylihiisay oo dad badan oo ka soo goosanaya ee dhaqdhaqaaqyada shabaab oo dawladda ku soo biiri lahayd in la baylihiinayo oo fursadaasi ay tahay bil la dayacay
dawladda wax qabadkeedu waa urgana oo hadda la dhisay dawlad iska tabar yar markay joogto 6 bilood ba waa la bedelaa systemkii oo dhan ki kale intu la qabsan lahaa ku adkaanaya marka anigu waxaan qaba dawladda hawsha u fidisay wax ka weyn oo nimanka loo fidin karo oo cafiska ma jiraan ban qabaanay
cafiska dawladdu waxaan arkaa aniga cafis weyn hatta ragii ay qabteen oo soo dhiibay Muqdisho gudahooda jooga nabadgelyo fiican ku joogin rag fara badan baahiran oo nimanka ka tirsana ragu waa rag Soomaaliyeed cadaaladda iyo xaqiiqada in laga tago waa laga fiicayaa Pakistan bay nimankan ka jiraan Afghanistan bay ka jiraan Nigeria oo maanta waxay ka dhacay aan arkayno in xukunki iska wareejiyaan oo nin muslim lagu wareejiyo si ay nimankaas u baabaan ya maanta jirta xaqiiqada in laga hadlo Mareykankiiba wuxuu ogol yahay qadarb wuxuu uga furay xafiis oo uu leeyahay waxaan la hadlay Afghanistan ila la heshiiyaa raba waay adigoo Soomaali aad ku diidantahay in nimankan odayaal iyo culimo iyo rag farabadan oo isfahmayaan baa jirtee loo diro wixii xaq jir ah marka ay inta kalena ay meel gooni ah u soo baxdo wixii xaq jir ana marka go'aan aan kala laga gaaro
kuwa Pakistan ka dagaalaba ma dilaan hooyooyinka iyo caruuraha iyo dadka martada waxay dilaan nimanka siyaasinta waxa taariikhda mar dib hadii loogu noqdo nimankan waxay reeman male hoteelada meelaha marti dad isku yimaada shaah ka cabaan meelaha istaalada waxay dhaafaan ba male anuu waxaan qabaa nimankaas afiskaas inaan waxaan ahayn loo dhaafin afiskaas dawladda u fiisay wixii haray waan isku soo dhiibaa kuwii kale si fiican baa loo dhaqmay kattana sulaha wixii maarta geystay marka hay soo dhiibeen wixii haray anuu saasan qaba
marka nimankii la qalday hadii nabadgelyadooda si fiican loo siglaha oo meel fiican la dejin laha oo qofku bilaadanku waa qaldami kara waana soo noqon kara nafsada nimanka wixii maanta isku hayaan iyaga dhexdooda hadii aan ogaan lahayn maanta anagaaba wax kale ahaan lahayn sababtoo ah iyagii waa meel aadan garan laha waxaan arkay saddex xabar Muqdisho ka dhacay qaraaxyada hoteelada ay galayaan meel ay ku noqdaan ma haystaan meel ay joogaan ma haystaan oo Soomaaliya waligeed way gaari jirtay weyna diriiray jirtay alaabna waa la isu qaadi jiray aru waxaan qabaa geedkii hoostiisa nimankan cadaan badan baa la socda annagana waxaan la socdaa niman fara badan oo ajnabi ah oo dana gaar kale wadanki oo anagu aanan ogeyn mararka qaarkood xataa siyaasiyiinta naftirkooda waxay yihiin niman aan ka fikirin Soomaalinimo oo u fikiraya jeebkooda iyo guryahooda
waa tahay Cali oo maxaa xalku yahay hal la wada hadlo maxaad ku diidantay
walaalkay Cabdi Xakiin dinta Islaamka qof yaqaana ma ku qaldamo ilaahay baa maartay noo soo dajiyay ayadiyo maartay ilaahay si u soo dajiyay anaga nahagaysa kuwan u leeyahay waxbay boobeena ayagan waqtigooda laga xisaabtamaya qii wadanka dhaqaalaysa dhaca wax la xisaabtamayo waqtiga waxay la tahay xalku nimankan waxa weeye in waxa weeye way baabiyeen dadka Soomaaliyeed dadka haday dagaalama hayaan wayna askarta la dagaalamaan baahid oo xukun iyo wax u bukaan waxay la dagaalahayaan maatadi Soomaaliyeed iyo asaaska dadka Soomaaliyeed bay la dagaalay oo kunti meeshii tiilay iyo barakacinayaan oo leenayaan oo burburinayaan xalku waxa weeye dawladda ma waxay u soo dajisay qaabka uu haysay hasku soo dhiibeen dhaqan celin hal loo suubiyo xariy hal la dajiyo markaas ka bacdi soo dadkooda dhex gala Soomaaliyeed
Cabdi Xakiin halku muxuu yahay
aniga halka taas midka duwan baan u qabaa sababtoo ah nimankan colaada ay anaga noo qabaan waxa ka daran mid ay isku sameeyeen waragoodi bay dileen nin 2,000 oo kilometir 100,000 oo kilometir ka soo safray oo barnaamijkan aasaasay bay dileen anuu waxaan dhilaa Soomaalinimada iyo islaanimada ayaan ka tagin dadkan walaaladeen oo ciyaalkeenii aan dhalay weeye halala hadlo especially culumada Soomaaliyeed oo Sheekh Nuur Baaruud uu ugu horeeyo iyo rag fara badan oo culimo waaweyn oo la yaqaano ha loo diro dadkan waa in dadkan ay culimada iyo dadka wax garadka iyo ugaasida iyo dawladdu ay ka madax banaan tahay in dadkaas loo diro oo la yiraahdo waxa haysan meeshiina ku dajiya Soomaaliba tihiin halka ku joojiya dagaalka qoryaha iska dhiga
aad iyo aad ayaan u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdi Xakiin Faarax Gurey oo ah nin garacsada iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna siyaasi dood deegaanad maanta inta ay noo joogto intaynu markaa hawada ku kulmi doono hadii
intaas ayaynu ku dhaafno doodii gaabneed oo uu Nairobi ku soo diyaariyey Yaasiin Ciisa Urdheere dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa soo jeedinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaac oo ku sugan magaalada Hargeysa
kulanti waxaanu wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska barashada iyo daraasiinta maanka dabeecadda habdhaqanka qofka iyo waliba horumarka uu aadamuhu ka sameeyey dhinacyada kala duwan ee nolosha sida ciyaaraha caafimaadka iyo waliba dhexgalka bulshadu waa mid ku qotota garasho iyo aqoonsi islamarkaana ku salaysan cilmi
waa cilmiga baadha daraaseeya raadiya in habdhaqanka bini'aadanka iyo qaab fikirka iyo shaqada maskaxeed ee caqliga bini'aadanku uu qabto cilmigaasi ayaa si kooban la yiraahdaa psychology
kaasi waxa uu ahaa Dr. Saad Muuse Umar oo ah dhaqtar ku soo takhasusay cilmi nafsiga hadaba fahamka iyo saadaalinta qaab dhaqanka qofka bini'aadamka oo la tilmaamay in cilmigan uu taageero in si sahlan loola tacaalo ayaa sidoo kale noo dubdhaxaad u tahay nolol maalmeedkeena ugu xeeran waxaana la tilmaamay in cilmigan uu sahlo in la fahmo lana daaweeyo qofka
psychology-ga waxa aynu ku fahmi karnaa dadka dhaqamadoodu aynu fahmi karnaa qof kasta oo bulshada ka mid ah maadaama bini'aadamku uu yahay nolol dad ku dhixnool dadkii iyo sida uu dhaqmayeen iyo shakhsiyadahoodii iyo dhaqankoodi ayaa inoo ogaan karnaa la'aanti caafimaadka wax weyn ba ka dhinaanaya la'aanti waxbarashadeena waxba ka dhinaanaya la'aanti shaqadeena iyo bulshada ee wada noolaanka siyaasadeedii wax wada qabsigeedii waxa soo dhaw waxa uu yahay cilmigan psychology-gu daruuri u dubdhaxad
gesta kale waayaha nolosha aadamaha oo mid aan alaab meel qura taagneyn ayaa xilliyada qaar ah mid saameyntiisa watay isla markaana hadii qofka uu ka xumaado noqon karta mid sareyn karta caafimaadkiisa maskaxaaneed hadaba siduu la tacaalaa cilmigani caafimaadka maskaxda waa kan markale Dr. Saad Muuse Umar
qofka psychologist-ka waxa uu ka qaadayaa qofkii xanuunsanayay xaaladiisa maskaxeed maskaxdiisu u shaqeynaysa dareenkiisu sidee tahay xusuustiisu sidee tahay sidee uu u fikirayaa sidee uu wax u garanayaa arrimahaas oo dhan marka la eego waxa jira criteria iyo standard u yaala hadii uu qofku waafaqo inuu caafimaad qaba la sheegaya hadii kalena waxa lagu diagnose gareynaya qofkaasi inuu mental ahaan ama maskaxaan uu u buko
marka laga yimaado in qofku weey daraaco ama jug maskaxda ka soo gaadho iyo saameynta dagaaladii sokeeyay iyo weliba xilliyada qaar oo duruufaha nololeed ay adkaadaan ayay dhacdaa in dad badan oo la ildaran xanuunada maskaxda lagu daryeelo goobo kala duwan oo ku yaalla magaalada Hargeysa kuwaasoo hanaanka daaweyntooda ay ka mid tahay adeegsiga cilmi nafsigu xarunta daryeelka dadka dhimirka ka buka ee Sahan oo hadda haysa in ka badan 400 oo qof ayay ka mid yihiin dad nafsiyan loo daaweeyo Bashiir Maxamed Jaamac waa gudoomiyaha xaruntan
hawshani maaragtay runtii cilmi nafsiga u baahanay
waxa weeyaan wax badan oran kartaa runtii 187 nambar 7 waa bay u badan tahay waa sababtoo ah waxa ku imanaya qof u baahan kiriyatay sawan doonay loo qorin waxna loo qorin dhaqtarku inuu u sheego waxa uu ku qancay kii marka hadii uu taa ku qancay uu helo oo cid ku qancayso u xagar baxdo oo daba taagnaato u helo waxna aaminsanahay in marka ay hawshaasi ay soo afgaayso dhamaanayso laakiin way jirtaa wana badan
cilmi nafsiga waa mid aalaaba loo adeegsado baaritaanka hanaanka uu fikirayo ama uu dhaqmayo qofku ayaa qiyaas ahaan loo cabiraa inuu yahay mid la siman sida ay bulshada ku xiran u nooshahay amaba ka leexsan waa kan mar kale Dr. Saad Muuse
sababahaasi waa sababo nafta ka iman kara ay noqon karaan sida murugo xun oo qofka ku dhacda cabsi iyo argagax uu la kulmo dadka dagaalada iyo qaxiyo qaxootimada la soo maray xariiqaha qaxootiga kala dadku dhibaatooyinka lagu sameeyay in qof lagu hirdilay inuu arkay dad dhimanaya oo xuquuq qaban kari waayay in midalan kufsi iyo tahdi iyo xadgudub qofkii loo geystay dhamaantood waa sababo keeni kara qofkaasi inuu xanuunsado qofka psychologistiga waxa uu ka caawinayaa qofkaasi in dib loogu noqdo sababihii xanuunka keenay sababihii iyo jirida ay ku fadhiyaan marka la soo ogaado in xididada qofkii psychologistiga u soo siibo marka ugu horeysana qofka waxa laga qaadaa history ama taariikhdi qofkani uu soo maray qaabkay ugu soo dhaceen sida u dhaceen sababaha dhabta ee waxan dhaliyay kadib marka sababaha la ogaado ayaa sababaha dib loo daaweeyaa oo loo noqdo maxan ku ilaahdaa qaab daaweyneed casriya oo qawaaniin leh oo xeerar leh oo qaabab loo maray leh ayaa jira kuwaas qofka psychologistiga uu ku saacidaya qofkan si uu problemkii uga saacido ka bixitaankiisa
goobaha daryeelka waa qaar midooyinkii u dambeeyay soo kordhaya ayaa qaar sidoo kale qofka nafsiya u saamaxay inuu ku nagaan karo iyadoo loo sameeyo qaybaha kala duwan ee madadaalada nolosha isla markaana qaybo ka mid ah ay kuba ladnaadaan waa sida uu tilmaamaya mar kale Bashiir Maxamed Jaamac
runtii wax weyn dawadinkan arkay waxyaabaha saanu seerfisidaanu u qabanno ee dee ku rahab garayna ee annadii la dawaarka ku barayna ee nu dee ku barayna quraankii ku barayna library-ga ku sameynayna kugu badi aan ku sameynayna maaragtay exercise-ki ku sameynayna ee waxyaabaha soo dhana ku sameynayna wax weyn inuu qofku xaaladii uu horay ku jiray kasoo noqdo xaalad caadi ah kusoo noqdo oo marka aroortii todobada uu bilaabo xaaladahan ilaa iyo intay gaariso 12 ka hordhmo marka wuxuu noqonayaa qof inta xaafadiisi kasoo baxay suuqii miday oo marka hawliisi maalmeedkiisa caadi ah qabsaday kadibna dib ugu laabtay marka isagoo daalan imi koodarka seeninoo qadadiisi doontay marka iska seexanayo deer laga saaray hadhow labada uu soo baxaya kubadi buu hadana ciyaaraya marka infect ku xiyaabihi uu qabanayo dhan marka taas waxa yareynaysa service-ka xataa anaka lafteeda hawshu naga yareynayo qofkii oo daalan iska tacabo iska seexanay marka soo kale hadii kala qofkii aad meel uu ku xabisto wuxuu noqonayaa dhib badan bakay manasa
guud ahaan dhageystayaal waxaan intaas ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska marka leeyd ka soo gaaray magaalada Hargeysa iyo todobaadkan aynu kaga hadlaynay ahmiyadda cilmi nafsiga iyo waliba doorka uu ku yeelan karo daaweynta iyo waliba daryeelida xanuunada dhinaca maskaxda tan iyo tan barnaamijkan oo kale isugu yimid doono todobaadka soo socda waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Abdulxakiim Maxamuud Shiruucaad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskana isaga ayaana la socodsiinayay Axmed Maxayno xiga
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa sheegay in markii ugu horeysay maalinta biri ah si toos ah telefishinka qaranka Soomaaliya u tabin doono ciyaarta kama dambeysta ee koobka General Daud oo dhexmari doonta kooxaha Horseed iyo Heegan talaabadan ayaa waxay noqon doontaa markii ugu horeysay taariikhda oo ay Soomaaliya ka dhacdo Jamaal Axmed Cismaan ayaa arintan ka wareystay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdi Qani Saciid Carab
markii xiriirka kubadda cagta uu shiray gudoomiyaha fulintir waxa uu soo baxday in ay waxyaabo muhiimka ay tahay in ciyaaraha Soomaaliya ka socdo in adduunka life loo bandhigo aysan kaliya local keenana ku ciyaarin waxyaabaha ku soo beegan waxa kamid ah shaqo dheer oo aan ku jirnay in aan sii deyn karno wax life ayadoo nagala shaqeynayeen televisionka SNTV iyo qolal yar oo Hong Kong oo live sii deysa walhadal dheer kadib ayaan waxaan noo soo baxday inaan wixii qaban karno aanan ku tijaabino hal ciyaar oo ciyaaraha final ka mid inaan ku tijaabino anagoo ujeedada ka dambeysa ay tahay haddii ciyaaraheena ay life ay ummada Soomaaliyeed u fiirsato kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogada inay tahay qayb ka mid ah horumarka waxaan kaloo ka mid ah inay kooxuhu iyo ciyaartoydu arki karaan waxyaabaha ciyaareen dadkuna arki karaan ayaguna arki karaan inay kasoo bixi karto qiimeyn Soomaaliya oo aan weligeed life la sii deynayo hadda la sii deynayo micno badan inay u sameynayso in kubadda cagta Soomaaliya ay nooshahay ayna ku haminayaan inay gaaraanba inay ciyaaraha ay Soomaalidu ciyaareyso in life loo sii deyn karo marka micno badan ay xambaarsan tahay waxaa kaloo ka mid ah haddii caalamka laga arko in Soomaaliya ciyaareedii life lagu deyn karo qorshahan ugu xiga wuxuu yahay sida wadamada bariga iyo bartamaha Afrika oo aan ka tirsanahay in ciyaarahooda ama horyaaladooda oo hadda ay Super Sports ay u sii deyso maxaligaada ee Life ay u sii deyso inaan ka mid noqon karno ayaguna ee aan tusi karno in dalkeenni wax laga sii deyn karo. Marka ujeedooyin badan ay xabaarsan tahay, waa markii ugu horreysay ujeedooyinka xabaarsan tahayna waa kuwaas iyo kuwo kale oo ka badan. Laakiin hadafka iyo ujeedada Ericsson kubadda cagta waxay tahay tayaynta iyo in kubadda cagta la gaarsiiyo meelo aysan gaari jirin, dadweynaha loo bandhigana waxyaabaha socda ee kubadda cagta. Haddii ay markaas macnaa dadkuna ay kasoo bixiyaan comments waxaas aan qabanayno tayadooda ay wax ka dhiman. Marka wixiina waa wax koraya oo hadda bilowa, laakiin waa un kulliba wax sii socon doona.
Marka
ujeedooyinku waa badanyihin, laakiin inta aan kaaga xusi karo waa intaas.
Waa tahay Cabdiqani, haddaan sidoo kale ku weydiiyo, waa markii ugu horreysay oo tani aad samayn doontaan ciyaarta Horseed iyo Hagan ay ciyaarayaan koobka finalaha General Daud, hadda ka hor maxaa idin diidnaa inaad sidaasi sameysaan? Waxaa jirtay dhibaatooyin dhinaca amniga darteed ayaad u samayn weydeen, mise waxaa jira caqabado kale?
Ma amniga dalka horta anaga ummadan la midnahay, kubadda cagta wax gaar ay qabta male, ummadda dalka nool ku nool ay ka mid tahay. Waxyaabaha diida waxaa ka jira telefishinadu dalku ma horumarsanay, oo ma jirin telefishin Soomaaliyeed oo gaari kara in adduunka oo dhan laga fiirsado. 4 saacna hawada ku jira hore uma jirin. Hadda SNTV 4 saacna hore hawada ku jira telefishinka qaranka Soomaaliyeed, meel kastana waa laga daawadaa. Cid la wadaagta macnaha channelka uu ku jirana ma jirto. Taas waa midda koowaad oo waxyaabaha markood wax hore loogu qabmo ma jirin, taas hadda waa la helay. Midda kaloo labaad waxay tahay ma jirin cid Life wax u sii deyn karta ama agabkii ama qaladkii ama cid tay ahaan ama farsamo ahaan gaarsiisan inay Life wax u sii deeyaan ma jirin. Hadda waxaa jira hay-addan Home Connect oo aad hadda ogtihin in waxyaabo badan ay Life ku sii daayeen oo dalka gudihiisa ka dhacaya oo kala duwan, in ayaguna ay wadankii hadda ka shaqeynayaan dhowr sano hadda ay joogaan kuna dhiiradeen inay wax sii deyn karaan oo Life sii deyn karaan. Labadaas markii la isku geeyo ayaa marka macnaha noo siisay macnaha in aan sii deyn karno Life. Laakiin marka hore fursadahan ma jirin, cid Life sii deysa ma jirin, telefishin 4 saac hawada ku jira ma jirin oo tayeysan. Laakiin hadda telefishin tayeysan oo hawada ku jira oo aan haddana ayanoo aan dhib ka marinna loo ogolyahay inaan wax ku horumarino, iyo TV-ga Home Connect ayuuna ballanqaad saxa shaqadooda iyo tayahan baan inta aragnay lana fadhiisanay nagana ogolaadeen oo aan aad ugu mahadcelinayna in ciyaartaas si free ay nagu sii deynayaan waxba nagu jaajgareyn.
Ciyaartan Britola sida Life-ka loo daawan doono, imisadii baa la daawan doonaa haddii aad la socotid xilliga ay soo gali doonto dadka ku dhegeysanaya markaad u sheegto? Midda kale aan rabo inaan kaga faa'iideysto fursadanna waxay tahay, qorshihiinu sidoo kale wuxuu yahay in horyaalkii kubadda cagta Soomaaliya in aad si toosa hadda kadib dadku ay u daawadaan oo si Life ayagoo guryooda jooga dadka aan imaan karin garoonka lagu ciyaarayo, haddii ahaan lay dibad ama meelo kale oo Soomaaliya ka mid ahba?
Waa maasan tahay horta, wax kasta markii la bilaabo waxbaa kasoo baxa. Anagu horta tan markaan ku hormaro ciyaarta Britola ay labada kooxood ay ciyaarayaan Horseed iyo Hagan, waa ciyaartii finalka ay koobka General Daud oo ah koobka labaad ee dalka. Bilowga ciyaarta hadii ila yiraahdo Britola waxay bilaabanaysaa 9:15 dhiman sida ay Soomaali u taqaano, ama 2:45 marka sida oo caalamiga loo fiiriyo. Laakiin waa 9:15 dhiman waqtiga dri bilaabanayso oo xilliga Muqdisho ah. Xilliga Muqdisho marka qof kasta uu qiyaasan karaa meel kasta uu joogo waqtiga ayaa ku xisaabtami doona. Tan kale oo ah micnaha hadda waa markii ugu horreysay ciyaarta finalka haddii dri noo hirgasho Life-keeda in toos loo fiirsado meel walba ah, haa way qorshaysan tahay in Ericsson kubadda cagtu horyaalkii dalka Life loo sii daayo. Cayaaro dhan inaan la sii wada diin way dhici kartaa sababto bilowga la yahay, laakiin in cayaaro qaar la sii dayna way iman doontaa oo qorshay ku jirtaa. Marka dambena aan ku tagnaba inaan horyaalkii dhan aan sii dayno.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab oo u waramaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Guud ahaan idaacaddii Fiidnimo ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa. Waa Axmed Cali Sheekh iyo anigu Asaara Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale. Afrikada bari xaggeena marka ay tahay 6:00 hawada dib ugu kulmi doono intiina joogto bariga Afrika. Inta ka horreysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.